riding your head and dead on your feet. Well, another crazy day. You'll drink the night away and forget about everything. This city doesn't. Εδώ είμαστε, αληθινό ραδιόφωνο με Τζέρι Ράφερτη. Επιστρέψαμε το 1978 με τον υπέροχο τίτλο και δίσκο του, το City to City. Διαλέξαμε να ακούσουμε τον Baker Street. Από καλημέρες, παιδιά. Έχω διαβάσει τα πάντα εδώ. Έτσι, η οποία παράδειγμα μου γράφει ο κύριος Κωστόπουλος. Καλημέρα, Γιώργο. Να συγκαλέσει άμεσα ο Παυλόπουλος Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών πριν είναι αργά. Πρέπει να πω ότι ο Πρόεδρος Δημοκρατίας δεν συγκαλεί με δικιά του πρωτοβουλία. Ο Πρωθυπουργός ζητά να συγκληθεί τέτοιο πράγμα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, και στη φάση που είμαστε, δηλαδή στη φάση μετάβαση από τον ένα πρόεδρο στον άλλο, δεν υπάρχει καμία τέτοια δυνατότητα. Εγώ ακριβώς γι' αυτό και ρώτησα για το Συμβούλιο των Εξωτερικών Υποθέσεων που συνεδριάζει, ξέρω εγώ, στην Ευρώπη. Αν έχει συγκληθεί εδώ το δικό μας Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, γι' αυτό ρώτησα τον κύριο Κατρούγκαλο, δεν έχει συγκληθεί, έτσι ώστε να υπάρχει ένας κοινός βηματισμός κτλ. Δηλαδή, να υπάρχει άμεση ενημέρωση και το ξαναλέω, τη χάραξη μια κοινή γραμμή, αν μη τι άλλο, στην οποία κοινή γραμμή βεβαίως. Επειδή μιλούσατε τον κύριο Κατρούγκαλου, δεν θέλω να επαναλαμβάνω σχόλια, ξέρω εγώ, τι κάνανε αυτοί στις πρέσπους που μου γράφετε εδώ πέρα, ή ξέρω εγώ, που γράφει ο κύριος Κιούσης, τι έκανε στον ιδιωτικό τομέα και στα άτομα αμαία κλπ. Μπερδεύουμε τις κουβέντες και τελικά δεν καταλήγουμε πουθενά, όπως καταλαβαίνετε, όπως και αν έχει όμως την καλημέρα μου. Πήραμε λοιπόν μια πρώτη πολιτική αντίδραση για το Βερολίνο από τον κύριο Κατρούγκαλο. Νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε ένα εξαιρετικό τεχνοκράτη, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, επισκέπτη καθηγητή Πανεπιστημίου στην Γκρενόμπλ και της ανώτατης διακλαδικής σχολής πολέμου των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Για να μην ξεχνιόμαστε, μιλάω για τον κύριο Σπύρο Λίτσα. Καλημέρα κύριε Λίτσα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Κουβαλάκη, ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
Να είστε καλά. Έτσι με δύο κουβέντες και χωρίς πολλές ερωτήσεις από την πλευρά μου. Υπάρχει περίπτωση να δούμε, ξέρω εγώ, Θεού πρόσωπο στη Λιβύη, πώς παίζονται τα συμφέροντα, πώς το διαβάζετε?
Δεν νομίζω, και η απάντηση σε αυτό κυρίως επικεντρώνεται στο γεγονός στο εσωτερικό της χώρας, γιατί ξέρετε, ξεχνούμε ότι τα πάντα ξεκινούν και τελειώνουν στο εσωτερικό της χώρας. Δείχνει η Λιβύη ότι δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στη μετακαταφική εποχή. Οι θεσμοί δεν υφίστανται, το πολιτικό προσωπικό δεν δείχνει ότι μπορεί να έρθει στο ύψος των περιστάσεων. Μιλώ για τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, γιατί και, μπορεί να μας βολεύει.
Και ξεχνάμε καμιά φορά ότι δεν είναι και μόνο δύο οι αντιμαχόμενες.
Σωστό, σωστό είναι αυτό. Βέβαια, η τρίτη πλευρά, ξέρετε, οι φυλές, οι Τουαρέγκ, βρίσκονται απομονωμένες προς το κάτω μέρος της Λιβύης και διαδραματίζουν ρόλο σε πολιτικο-θρησκευτικά ζητήματα.
Οι Τουαρέγκ είναι που ελέγχουν και ένα μέρος των πετρελαιοπηγών στην Νότια Λιβύη, κάνω λάθος?
Όχι, δεν κάνει καθόλου λάθος, αλλά δυστυχώς ο ρόλος των Τουαρέγκ επικεντρώνεται κυρίως στο να διαδραματίζουν ρόλο στην ενίσχυση των δυνάμεων του ISIS. Αυτό το έχουμε εμείς ξεχάσει, το έχουμε αφήσει έξω από την όλη συζήτηση και δυστυχώς όμως επηρεάζει την Λιβύη με έναν πολύ αρνητικό τρόπο επιπρόσθετα. Από την άλλη όμως, για να επανέλθω σε αυτό το οποίο σας έλεγα, πολλές φορές εδώ στην Ελλάδα κατηγορούμε ή αναδεικνύουμε τις αρετές της μίας ή της άλλης πλευράς, πιο συγκεκριμένα για το Χάφταρ, δικαίως θα έλεγα, έτσι, γιατί η άλλη πλευρά παίζει ανοιχτά το παιχνίδι της Άγκυρας. Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε να μην φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα αγιοποιήσουμε τον Χάφταρ, γιατί και αυτός αποτελεί ένα από τα ζητήματα, παύλα προβλήματα της
Λιβύης. Εγώ συμφωνώ μαζί σας απόλυτα, απλώς δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση ποιο διάλογο να διαλέξεις που λένε, έτσι.
Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο και θα συμφωνήσουμε νομίζω όλοι μαζί ότι είναι το lesser evil, και το lesser evil για την ελληνική πλευρά αυτή τη στιγμή είναι ο Χάφταρ, έτσι, δεν το συζητώ.
Ξέρετε, προσπαθώντας να καταλάβω και το Σαββατοκύριακο που όσο να είναι δεν έχουμε τουλάχιστον την παραγωγική δουλειά που ακούει ο κόσμος στον αέρα, πρέπει να προετοιμαζόμαστε για τα επόμενα. Εγώ βλέπω απέναντί μας το Χάφταρ ως ένα διπλό πράκτορα. Ο άνθρωπος ήταν και με τους Ρώσους, ήταν και με τους Αμερικανούς. Έχει κατηγορηθεί, ξέρω εγώ, ότι είχε συνεργασίες με τη Σοβιετική Ένωση, μετά για το ότι ήταν πράκτορας στη ΣΥΑ. Άιντε να βγάλεις άκρη τώρα, δηλαδή.
Νομίζω ότι αυτό, εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί τόσο αυτό. Εμένα αυτό που με απασχολεί και αυτό το δίνω ως τροφή για σκέψη προς όλους μας, είναι αυτό το οποίο εξελίχθηκε εχθές στο Βερολίνο. Και αυτό το οποίο εχθές εξελίχθηκε στο Βερολίνο και είναι κάτι το οποίο ετοιμάζομαι να το γράψω και σε ένα άρθρο, είναι το γεγονός ότι στην πραγματικότητα Μόσχα και Άγκυρα ράβουν και ξυλώνουν. Βλέπουμε δηλαδή ένα παίγνιο όπου η Μόσχα και η Άγκυρα, η οποία ούτως ή άλλως έχουν μια κοινή συναντήληψη γύρω από διάφορα ζητήματα τα οποία αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, την εξέλιξη των πραγμάτων στην Κεντρική Ασία και πάει λέγοντας, έτσι, υποστηρίζει η κάθε μία την διαφορετική πλευρά στο εσωτερικό της Λιβύης και εν τέλει κάνουν τι, παγιώνουν τη θέση τους ως δυνάμεις λύσης, μέσα συσταγωγικά το βάζω αυτό, αναφορικά με το μέλλον της Λιβύης.
Μια διχοτόμηση, μην πω τίποτα τριχοτόμηση και πάει λέγοντας το πράγμα, μια διχοτόμηση της Λιβύης θα ικανοποιούσε και τους Τούρκους και τους Ρώσους.
Νομίζω ότι αυτό το οποίο λέτε έχει μια μεγάλη δόση ρεαλισμού, κυρίως αυτό το οποίο θα ικανοποιούσε τους Τούρκους και θα τοποθετούσε την Τουρκία πλέον σε άλλο επίπεδο στην Ανατολική Μεσόγειο και θα δημιουργούσε φοβερά προβλήματα σε εμάς, είναι η υλοποίηση μιας ναυτικής βάσης τουρκικής στις ακτές της Ανατολικής Μεσογείου, στο εσωτερικό του Λιβικού εδάφους. Αυτό θα δημιουργήσει...
Έχει στείλει ήδη στρατό πάντως κάτω, μισθοφόροι, ξεμισθοφόροι, δική του είναι.
Έχει στείλει τους μισθοφόρους, ένα δεδομένο το οποίο βέβαια ο ευρωπαϊκός χώρος και γενικότερα ο δυτικός κόσμος δεν το έχει αναδείξει αυτό κατάλληλα. Γιατί αυτοί οι μισθοφόροι, κύριε Χουδαλάκη, είναι η αλνούρσα της Συρίας. Ναι. Η αγνούρσα της Συρίας, οι οποίοι πάρα πολλοί άνθρωποι από αυτούς είναι τζιχαντιστές.
Κανονικότατοι τζιχαντιστές και πάρα πολύ σκληροί και επαγγελματίες. Πια παρετοκαπνισμένοι κτλ. Για λόγους χρόνους, παρότι μου αρέσει πάρα πολύ να συζητάμε μαζί, κύριε Λίτσα, θέλω να βάλω κανένα δύο πραγματάκια στο τραπέζι. Ναι. Το ένα αφορά όχι εμάς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα είπα πριν και έχει στενοχωρηθεί και ο κόσμος εδώ πέρα, γιατί άλλα περιμέναμε και άλλα μας. Ναι, αλήθεια σας λέω. Δεν είμαι Ευρωπαίοι. Τελευταία ερώτηση μου λέει να κάνω ο φίλος μου ο Μάριος Ακάγης. Αφορά εμάς και τους Ρώσους.
Ναι.
Νομίζω τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα, αν τα καταλαβαίνω καλά, ακόμα και προσχήματα που κρατώνταν στο παρελθόν, τώρα δεν κρατιούνται. Φταίει η αναγνώριση της Ουκρανικής Εκκλησίας. Φταίει η απέλαση, ξέρω εγώ, των Ρώσων διπλωματών. Φαίνεται ότι οι Ρώσοι δεν ενδιαφέρονται καθόλου πια για το τι λέει η Ελλάδα.
Δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρονται οι Ρώσοι για το τι λέει η Ελλάδα. Νομίζω ότι και η ίδια η Ρωσία πλέον έχει επιλέξει να παίξει, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, με την Τουρκία. Τα ζητήματα της Εκκλησίας δεν περιορίζονται μόνο στα της Ουκρανίας, έχουν να κάνουν και με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εμείς σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τις ρωσικές θέσεις, γιατί οι ρωσικές θέσεις θέλουν να οδηγήσουν στην υποβάθμιση της αξίας και της σημασίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Ταυτοχρόνως δε, η Ρωσία έχει μια διαφορετική ατζέντα, όχι μόνο για την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και για τα Δυτικά Βαλκάνια. Εμείς αυτό το οποίο στην πραγματικότητα πρέπει να δούμε αναφορικά με τις σχέσεις μας με την Ρωσία, είναι εάν η ίδια η Ρωσία θα μπορέσει να λειτουργήσει ως παράγοντας που θα ελέγξει τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Φοβάμαι πως οι Ρώσοι θα εκπλαγούν πάνω σε αυτό το σημείο. Εξαιτίας του ότι οι ίδιοι οι Τούρκοι δείχνουν την παραμικρή διάθεση να μπουν σε μια διαδικασία ελέγχου εξωγενούς ή εσωτερικού, και οι ίδιοι οι Τούρκοι, και αυτό είναι το μεγαλύτερο τους πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα της Τουρκίας, διαπρίνονται από έναν διαχρονικό μεγαλοειδιατισμό. Αυτό είναι ο αρχισισμός.
Σωστό είναι, αλλά τον καλλιεργούν και οι υπόλοιποι, κύριε Λίτσα, νομίζω τελικά, γιατί τον αποδέχονται με τον τρόπο τους. Λοιπόν, ο Μάριος Καϊκής σφυρίζει λήξη. Εγώ αναγκαστικά θα σας πω καλημέρα και καλή εβδομάδα και πολύ ευχαριστώ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
little time to think things over.
Ελπίζω το τραγούδι που διαλέξαμε, αγαπητή Ιουλία, να σου αρέσει, γιατί το αφιερώνεις από ό,τι βλέπω εδώ στο σύζυγο που έχει σήμερα γενέθλια, ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Παρακαλώ, είναι ο σύζυγος, φαντάζομαι συνωνυμία. Από την Ιουλία τα χρόνια πολλά με τους Foreigner, που το 1985 ήταν στο νούμερο 1 με το υπέροχο I Want to Know What Love Is. Εγώ να θυμίσω ότι σε 5 λεπτάκια από τώρα θα κάνουμε κλήρωση για το θερματικό πάνελ που έχουμε για σας. Ένα θερματικό πάνελ από τη Μόρη στο MCH218, κονβέκτορας 1800 βατ, παρακαλώ πολύ, με ένα πράγμα πάνω, θερμοπομπούς, διακόπτες προστασίας, 24ωρους χρονοδιακόπτες, ηλεκτρονικούς θερμοστάτες, πάρα πολύ εξελιγμένο μηχάνημα, Real κενό Μόρις, ονοματεπώνυμο 19600, για το θερματικό πάνελ που θα σας ζεστάνει. Real κενό Μόρις, ονοματεπώνυμο 19600, αποστολή. Να ανταποκριθώ και στο αίτημα της Ιουλίας, να καλέσουμε λίγο κάποιον από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Συγγνώμη, από το όνομα της κυρίας Κουλούρη, μπερδέθηκα, από την κυρία Κάτια Κουλούρη το αίτημα. Το ΚΚΕ να μιλήσει για αυτά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως μου γράφει, δεν υπάρχει άλλος. Η αλήθεια είναι ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον οι αναλύσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εγώ παλιότερα, να σας πω την αλήθεια, μιλούσα τακτικά με τον Μπάμπη τον Αγκουράκη, μακαρέτης πια, ο οποίος πραγματικά έδινε άλλη διάσταση στα πράγματα. Δεν ξέρω βέβαια αν σε αυτή την εποχή που αλλάζει με ραγδαία ταχύ τρόπο, έτσι, πάρα πολύ γρήγορο τρόπο, αν παλιότερο τύπου αναλύσεις έχουν το χώρο τους. Έχουν σίγουρα την αξία τους όλα τα πράγματα. Και σας υπόσχομαι ότι αύριο κιόλας πρώτα ο Θεός, αν δεν είναι αύριο θα είναι μια τις επόμενες μέρες, θα καλέσουμε κάποιον από το Κομμουνιστικό Κόμμα για να μας πει τα πράγματα όπως ο ίδιος θα διαβάζει. Να πω καλημέρες πολλές στα πάρα πολλά σημερινά σας μηνύματα επίσης. Μου γράφετε εδώ για παράδειγμα μια αναφορά που έκανα στα Βλάχικα για την ιστορία εκεί της τύπου Μπογκοτά, εκτέλεσης, μαφίας κτλ. Ο κύριος Κωνσταντίνος, όσο αναφορά αυτό που λέγατε για την αστυνομία, αυτό που περιγράφεται είναι η στιγμή πραγματικότητα. Η αστυνομία μας δυστυχώς, μαντιστυχώς, είναι ανίκανη να πράξει κάτι αξιόλογο και καλά πράτη γίνεται χάρη της επικοινωνίας της εκάστοτε κυβέρνησης. Με κυρίως ξύλο και βιοπραγία σαν παράσταση στους πολίτες. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, γράφει ο κ. Κωνσταντίνος. Μην είμαστε ισοπεδωτικοί. Πάντως θέλω να πω ότι επειδή για μένα η ιεράρχηση των προβλημάτων είναι πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή, όταν δεν μπορείς να τα λύσεις όλα, λύνεις τα σημαντικότερα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ότι βλέπω να αναπτύσσονται μαφίες, συμμορίες και δεν συμμαζεύεται στην ελληνική κοινωνία παράλληλα με όλους τους άλλους. Λοιπόν, και βεβαίως στην ιεράρχηση που έχει γίνει, φαίνεται να είναι πάνω-πάνω. Για παράδειγμα, σας πω τώρα το κάπνισμα. Διαβάζω μάλιστα ότι πέσανε βαριά πρόστιμα, πάνω από 2.000. Και μάλιστα όχι μόνο σε μαγαζιά που θα περίμενε κανένας, ίσως και αλλού, όπως για παράδειγμα σε κάποιον που λέει έχω λέσχη καπνίσματος. Αυτό λοιπόν θα πάμε τώρα να το κουβεντιάσουμε με έναν εξαιρετικό κύριο, τον κύριο Άγγελο Μπίνη, που είναι επικεφαλής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Καλώς τον, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κύριε Φουταλάκη, καλή εβδομάδα.
Καλώς σας βρίσκω. Λοιπόν, για πάμε τώρα να το δούμε λίγο. Υπάρχει δυνατότητα να φτιάξει κάποιος μια λέσχη καπνιστών?
Δυνατότητα να φτιάξεις μια λέσχη καπνιστών που είναι ουσιαστικά ένα σωματείο του αστικού κώδικα. Mm-hmm. Σαφώς υπάρχει, εφόσον πρόκειται για μια πραγματική λέσχη, ένα σωματείο που έχει σκοπό τα μέλη του να ασκήσουν ένα κοινό χόμπι, mm-hmm. ένα κοινό ενδιαφέρον, και όχι να υποκρύψουν την κανονική λειτουργία ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με αποκλειστικό σκοπό, όχι την καταστρατήγηση του αντικαπνιστικού. Αυτό έπεται. Ο βασικός σκοπός είναι να δημιουργήσουν συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού και να βλάψουν τους συναδέλφους τους που επενδύουν, αγωνιούν και σέβονται τους υγιείς κανόνες του παιχνιδιού.
Τώρα, επειδή είπατε για σωματείο, από ό,τι καταλαβαίνω, κάποιος λέει: εδώ είναι η λέσχη καπνιστών, έρχεσαι και εγγράφεσαι ως μέλος, σου βγάζω μία ταυτότητα και άρα εδώ μέσα μπορείς να καπνίζεις. Αυτό είναι το κόλπο.
Αυτό είναι το κόλπο. Στο παλιό κλασικό τους μαγαζί θα το βαφτίσουν λέσχη. Πράγμα που συνεπάγεται βέβαια και άλλες παραβάσεις. Α. Έχουν δασκαλέψει τους σερβιτόρους και τα παιδιά στην μπάρα να λένε ότι είναι εθελοντές και ότι και σε αυτούς αρέσει το κάπνισμα.
Άρα λέσχη με υπαλλήλους δεν παίζει.
Όχι φυσικά. Υπάρχει εξαρτημένη εργασία.
Μάλιστα.
Β. Δεν θα εκδίδουν. Αυτά είναι και γραμμένα στο διαδίκτυο, δεν κομίζω γλάφκα. Δεν θα εκδίδουμε αποδείξεις για το ποτό ή το τοστ, παρά μόνο θα λέμε ότι είναι συνδρομή μελών. Γ. Ελάτε να κάνουμε και τη βάφτιση, το παιδικό σας πάρτι ή ό,τι άλλο θέλετε, και θα το ονομάσουμε Γενική Συνέλευση Μελών.
Τώρα να ρωτήσω κάτι. Δεν έχει να κάνει. Το πρακτικό κομμάτι της ιστορίας το κατάλαβα, κύριε Μπίνη, και νομίζω ότι ήσασταν έτσι πολύ τηλεγραφικός και σαφής. Είναι εξοβελιστέο το κάπνισμα από όλα τα καταστήματα. Ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν επιθυμούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες. Γιατί, να σας το πω κι αλλιώς, εγώ βλέπω ότι υπάρχει ζήτηση για τέτοια μαγαζιά πια. Δηλαδή, επειδή έχει εφαρμοστεί ο αντικαπνιστικός νόμος, κατά την εκτίμησή μου με επιτυχία, μεγάλη επιτυχία κιόλας, άρχισε να υπάρχει τώρα, παιδιά, και εμείς που να πάμε κάπου να καπνίζουμε. Ή παρέες που διχάζονται, σηκώνονται οι μισοί, βγαίνουν έξω, ξέρω, ένα τέτοιο μπέρδεμα. Φαίνεται να υπάρχει ζήτηση για κάτι τέτοιο. Στη ζήτηση, τι θα απαντήσετε?
Το ακούω αυτό. Είμαι και τώρα Θεσσαλονίκη και γενικά η ΙΑΔ σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους μηχανισμούς έχουμε γυρίσει σχεδόν το σύνολο της επικράτειας. Βλέπω πάρα πολύ ωραίες λύσεις στους εξωτερικούς χώρους με μανιτάρια, με κάποια καλύματα από νάιλον ή από γυαλί που δημιουργούν συνθήκες για αυτούς τους 2-3 δύσκολους μήνες απόλυτα ανεκτές.
Πάντως, κύριε Μπίνη, με το χέρι στην καρδιά σας το λέω, αν έχω βγει 5 φορές τον τελευταίο μήνα για καφέ και φαΐ. Και τις 5 φορές, λόγω της συντροφιάς, έχω κάτι σε εξωτερικούς χώρους. Ναι. Το μέσα μαγαζί δεν το είδα ποτέ.
Υποφέρετε λίγο κι εσείς με τους υπολείπους.
Ναι, αλήθεια είναι. Όχι πολύ, δεν είμαστε και πώς το λένε party animal, αλλά αυτές τις λίγες φορές που έχω βγει, όλες τις φορές έχουμε κάτι.
Ένα βασικό, μια βασική παρατήρηση είναι, θα έλεγα, να αποσυνδέσουμε τυχόν πτώσεις στο τζίρο, ημιμόν αν προσκομίσει κάποιο σχετική έρευνα. Γιατί για συμπεράσματα και στατιστικά στο γόνατο είμαστε όλοι πρώτοι.
Εντάξει, το λένε όμως οι μαγαζάτες και σε μένα το είπαν δηλαδή.
Πολύ ωραία. Μην μπερδεύουμε. Τυχόν πτώση τζίρου, επειδή είμαστε μετά από τη εορταστική περίοδο που έχουμε όλοι λίγο ίσως ξεφύγει, με ενδεχόμενη υπερπροσφορά σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή γειτονιά του αστικού ιστού, κακές επιχειρηματικές επιλογές, για όλα τι φταίει η απαγόρευση του καπνίσματος.
Αυτό είναι λίγο αυθαίρετο το συμπέρασμα. Σίγουρα όμως έχουν την, λόγω εμπειρίας, την δυνατότητα να πούν το προφανές για αυτούς, ότι άσε να πέφτει ο τζίρος από τότε που ξεκίνησε το κάψιμο. Να ρωτήσω όμως κάτι σε σχέση με τα πρόστιμα. Γιατί άκουσα ότι πέσανε βαριές καμπάνες.
Ακριβώς. Κλείνω το προηγούμενο με ένα γρήγορο σχόλιο, ότι η αγορά θα ισορροπήσει αν όλοι σεβόμαστε τον νόμο, εάν όλοι πληρώνουμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές. Εάν όλοι πληρώνουμε, εκδίδουμε αποδείξεις, η αγορά θα ισορροπήσει. Εάν κάποιοι θέλουν να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όχι γιατί έχουν καλό ποτό, καλό σέρβις, καλό χώρο, αλλά επειδή δεν κόβουν αποδείξεις ή δεν κολλάνε ένσημα στους εργαζομένους τους ή δεν σέβονται τον καπνιστικό, αυτοί, και έρχομαι στο τελευταίο ερώτημα, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του ελεκτικού μηχανισμού.
Ρίξατε 2.000 πρόστιμα σε τέτοια λέσχη?
Ναι, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Τους είχαμε επισημάνει όλο το προηγούμενο διάστημα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μην τσιμπάτε σε τέτοιες μαγικές λύσεις που θα ζητάνε 1500 και θα σας μετατρέψουν από μια απλή καφετέρια σε smoking lounge.
Να, ναι.
Δεν φάγανε 2.000 πρόσωπα για το καπνιστικό.
Αλλά,
πήγαμε 15 άτομα.
Αλλά επειδή είχαν κάνει το τρικάκι που λέτε, δηλαδή είπαν το μαγαζί δεν είναι μαγαζί, έγινε λέσχη. Αυτό.
Ακριβώς. Ναι. Και αυτό ξέρετε τι συνέπειες είχε. Όπως είχαμε πολύ πολύ συγκεκριμένα πει. Είχαμε 5 εξειδικευμένα στελέχη της οικονομικής αστυνομίας, την οποία και ευχαριστώ. Είχαμε 7 στελέχη της Ελλάς με την συνδρομή του Υφυπουργού του κυρίου Οικονόμου. Είχαμε 3
Άρα είχατε ένα πολύ έμπειρο και μεγάλο επιτελείο.
Επιπληρωτές εργασίας και τρεις δικοί μας.
Ένα τελευταίο για λόγους χρόνου τελευταίο.
Και για την εργατική νομοθεσία και για τη φορολογική νομοθεσία. Δεν είναι αστείο αυτό το τρικάκι που κάνουν.
Okay, δεχτών.
Σε κατάστημα μπήκαν συνολικά 15.000 ευρώ πρόστιμο γιατί ήταν αντικαπνιστικός, εργατικό, φορολογικό.
Μάλιστα.
Παρακαλώ.
Έγινε. Την καλημέρα μου κύριε Μπίνε, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way.
Με Audrey Hepburn θα κλείσουμε την εκπομπή. Την πριγκίπισσα της κλάσης, της φινέτσας, υπέροχη, φανταστική, μας άφηνε σαν σήμερα. Κλέψαμε βεβαίως το Moon River από το Breakfast at Tiffany's. Για να σας πω την καλημέρα μου, να ανακοινώσω ότι η νικήτρια είναι η κυρία Μαρία Ευτυχία Πετροπούλου. Το τηλέφωνο της ελληνίζει σε 444 και κέρδισε το θερματικό της πάνελ της Μόρης. Ακολουθεί Νίκος Χατζηνικολάου, πρώτα ο Θεός καλά να είμαστε, και από την Audrey Hepburn, την οποία την ακούμε εδώ στο Moon River, μια πάρα πολύ ωραία φράση την οποία θέλω να την κρατήσετε, γιατί κατά τη γνώμη μου ήταν πραγματικά το συνώνυμο της φινέτσας. Για ωραία μάτια βλέπετε το καλό στους άλλους, για ωραία χείλη να λες λόγια ευγενικά, και για το παράστημα να περπατάς σαν να μην είσαι ποτέ μόνη. Καλημέρα σας.